I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Asenne Media.
Tämä on Mimmit sijoittaa podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan.
Hello.
Hei vaan, tervetuloa uuteen jaksoon.
Kyllä. Olipa energiaton.
Niin, joo. No, mutta tänään on luvassa ajankohtaisjakso. Ja tunnelma on ei mitenkään todella hilpeä.
Ei välttämättä niin energinen kuin normi maanantaina.
Mm.
Joo. Mut painetaan silti läpi tämän viikon uuden jakson parissa.
Kyllä.
Ja kyseessä on siis ajankohtaisjakso liittyen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja tämän vaikutuksista talouteen. Eli me ei niinku puhuta tästä niinku itse sodasta nyt täällä.
Niin, se on jo hyvä pointti. Että jos sitä haluaa seurata tarkemmin, niin
voi mennä vaikka Ylen sivuille.
Joo, ne Ylen erikoislähetykset on hyviä. A-studio on tosi hyvä. Lue uutisia.
Mutta älä lue liikaa.
Niin, joo.
Joo, hyvään aikaan iltaisin laittaa puhelimen lentokonetilaa ja vaikka jonkun lempeän äänikirjan päälle, niin nukkuu sitten yöunet paremmin.
Hmm. Mutta me päädyttiin nyt tekemään tällainen Venäjä-spesiaali, johon me kutsuttiin asiantuntijavieraaksi Nordean pääekonomisti. Ja mehän ollaan tehty muutenkin nytten viime viikolla paljon tai jonkun verran sisältöjä tästä Venäjän aloittamasta sodasta Mimmit sijoittaa mediassa.
Kyllä, Mimmit sijoittaa median on ilmestynyt viime viikolla juttu.
Tavallinen sijoittaja voi tukea valinnoillaan Ukrainaa sodan keskellä.
Kyllä, jonka on kirjoittanut meidän toimittaja Matleena, koska tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on varmasti nostattanut monissa sen vahvan halun auttaa, niin tässä jutussa käydään läpi, että mitä piensijoittaja voi tässä tilanteessa nyt tehdä.
Joo, siihen haasteltiin OP:n pääanalyytikkoa Antti Saarta.
Tämä oli supermielenkiintoinen juttu ja tämä tosiaan löytyy osoitteesta mimmitsijoittaa.fi. Mun mielestä tässä jutun lopussa oli hyvä pointti siitä, että jos vaikka normaalisti on kuukausisijoittaja ja sijoittaa rahaa kerran kuukaudessa pörssiin, niin mitä jos tässä kuussa nyt vaikka pohtisi, että hei, mitäs jos laittaisinkin rahat tässä kuussa pörssin sijasta johonkin sellaiseen kohteeseen, mikä auttaa näitä Ukrainan ihmisiä.
Mm, eli hyvä tapa on lahjoittaa ja joo, nimenomaan rahaa. Raha liittyy myös tähänkin aiheeseen.
Kyllä Mar. Hei, tehdäänkö niin, että lahjoitetaan nyt rahaa ja jengi voi lahjoittaa meidän kanssa samaan aikaan?
Joo, hei, toi on tosi hyvä. Tosi helppo tapa on lahjoittaa MobilePaylle.
Kyllä.
Avataan MobilePay. Oota, mikä mun PIN-koodi on? Onko tämä kontentti?
En mä tiedä, onko tämä kontenttia. Mutta vaikka tämä ei olisikaan kontenttia, niin ehkä tämän tarkoitus on nyt vaan se, että jengi, me kannustetaan kuulijoita nyt tekemään tämä lahjoitus meidän kanssa samaan aikaan. Eli se ei jää sitten vaan ajatuksen tasolle.
Just näin.
Mä laitan täältä nyt kanssa.
Lahjoittaa voi minkä tahansa summan, 20, 50, ihan mikä vaan. Tai sitten just se summa, minkä sä säästät ja sijoitat normaalisti kuukaudessa. Ja Unicefin numero MobilePayssä on
122-122-65.
Joo.
Noin. Joo. Suomen Unicef ry.
Sinne meni. Hyvä.
Otetaanko studioon Nordean pääekonomisti Tuuli?
Nämä kysymykset, mitä me kysytään Tuulilta, niin on osittain kerätty teiltä.
Ja.
Eli me kysyttiin Instagramissa, mikä teitä mietityttää sodassa ja taloudessa. Joten tässä jaksossa Tuuli vastaa myös teidän kysymyksiin.
Muistutus vielä tässä kohtaa, että kyseessä ei ole nyt mikään live-lähetys, vaan tämä jakso on äänitetty 2.3. keskiviikkoaamuna kello 10.
Kyllä, eli hyvä pitää mielessä.
Joo, koska asiat saattaa muuttua suuntaan tai toiseen.
Let's mennä.
Let's mennään. Tsemppiä viikkoon. Mm.
Nyt ollaan saatu studioon taloustieteilijä ja Nordean pääekonomisti. Tervetuloa Mimmit sijoittaa podcastiin Tuuli Koivu.
Kiitos.
Voiko tällaisessa tilanteessa kysyä, että miten menee?
No aika huonosti kyllä menee, kun uutisia lukee, että täytyy myöntää, että ammatti on joskus aika raskas, kun työn kuva on paljon sitä, että luetaan uutisia ja nyt ne uutiset on tietenkin toinen toistaan synkempiä, niin kyllähän se vaikuttaa omaakin mielialaan.
Niinhän se on.
Näin. Sä työskentelet tuli pääekonomistina Nordealla. Mitä pääekonomisti tekee ja miltä sun työpäiväsi näyttävät?
No ei painoteta liikaa sitä pää. Kyllä mä olen ihan ekonomisti muiden joukossa. Ja meillä on mukava porukka ja tiimi Nordeassa, jotka analysoi taloutta. Mä analysoin kansainvälisen talouden näkökulmasta. Mä seuraan paljon Kiinan taloutta, euroalueen taloutta. Tietenkin sitten niitä vaikutuksia Suomeen. Myös korkojen puolesta, miten inflaatio kehittyy, miten keskuspankit siihen reagoi. Ja paljon tietenkin meidän asiakkaiden, varsinkin isojen suomalaisten yritysasiakkaiden näkökulmasta maailman menoa. Missä on kasvumahdollisuuksia, missä on riskejä. Mietitään aika pitkälläkin horisontiljuttuja. Jonkun verran kirjoittelen, mutta enemmän keskustelujen kautta tämä homma hoituu.
Mulla on ollut sellainen ymmärrys siitä, että, tai ajatus siitä, että ekonomistin työ on vähemmän sitä niin kuin pörssikursseihin keskittymistä ja enemmän siihen maailmantilanteeseen keskittymistä. Että onko, pitääkö tämä paikkansa?
Ihan täysin. Multa on ihan turha kysellä, että missä pörssikurssit just nyt on. En seuraa tunnin tarkkuudella, enkä mun ruuduilla on usein tällaisia pidemmän aikavälin. Voi olla vuosikymmenten dataa, kun taas sitten naapurikaveristrategi saattaa seurata minuuttidataa suoraan pörssistä tai korkomarkkinoilta. Että totta kai se mun horisontti on pidempi. Mutta tällaisella hetkellä tietenkin niin yritetään pysyä niin kuin ajan hermo. Ja katsoa myös ihan sitä, että mitä kullakin hetkellä markkinoilla tapahtuu ja mitä siellä ajatellaan, miten tunnelma muuttuu ja miten se toisaalta sitten taas vaikuttaa sinne reaalitalouteen ja miten se reaalitalous ja maailman tapahtumat vaikuttaa sinne markkinoille. Että kaikkihan tässä pyörii niin kuin yhtenä pyöränä ja vaikuttaa toinen toisiinsa.
No tämän jakson aihe on kovinkin ajankohtainen, eli puhutaan siitä asiasta, mikä on kaikilla nyt varmasti mielen päällä, eli se, että Venäjä on aloittanut sodan, hyökännyt Ukrainaan, ja ehkä se tämän päivän kulma tulee olemaan nimenomaan se talouskulma meidän podin teemaan sopivasti. Niin Tuuli, mikä on sun näkemys nykytilanteesta? Voisitko itse selittää omin sanoin, että mitä sun mielestä on nyt tapahtunut?
No nyt on tosiaan keskiviikkoaamu ja voi olla, että ensi maanantaina, kun joku ehkä kuuntelee tämän podin, niin tilanne on ihan toinen. Mutta kyllähän tässä aika dramaattiset tapahtumat on tietenkin tapahtunut viimeisen viikon aikana. En olisi ikinä viikko sitten keskiviikkona uskonut, mihin tilanteeseen joudutaan heti sitten seuraavana päivänä. Tämä on tullut kaikille yllätyksenä. Se näkyy myös tuon rahoitusmarkkinoilla aikamoisena liikkeenä ylöspäin ja alaspäin. Ehkä myös niin kuin on ollut vaikea kaikkien uskoa sitä, että miten näin pääsee tapahtumaan näin kurja asioita. Ja mä luulen, että tämä on ehkä jossain määrin vasta alkusoitto valitettavasti nyt tosiaan, kun keskiviikossa ollaan, että tämän päivän tapahtumat näyttää vielä hurjemmille. Eikä missään nimessä voi sulkea pois niin kuin synkempiäkin kehityskulkuja ja sitä, että sotatoimet vaan vahvistuu ja länsimaailma joutuu tietenkin niihin vastaamaan sitten tavalla tai toisella. Mutta en lähde spekuloimaan, miten niihin sen kummemmin vastataan enemmän. Yritän tietenkin pysyä siinä mun omassa rootelissa, eli miettiä niitä talousvaikutuksia ja talouden ilmiöitä.
No, länsimaat on päättänyt vastata Venäjän hyökkäykseen muun muassa näillä talouspakotteilla. Voidaanko me tähän väliin avata, että mitä tarkoitetaan talouspakotteella ja miltä nämä talouspakotteet näyttää?
Joo, ilman muuta voidaan avata. Nämä talouspakotteet, mä itse ajattelen, on hirveän laaja joukko erilaisia toimia. Länsimailla, niin kuin esimerkiksi USA:llahan on pitkä kulttuuri ollut asettaa näitä pakotteita ja varmaan me kaikki muistetaan niin kuin muitakin kuin talouspakotteita on poikotoitu olympialaisia vaikkapa kylmän sodan aikana ja näillä on tietenkin pyritty sitten vaikuttamaan siihen toiseen osapuolen tai sen toimintaan tai linjauksen tai ainakin osoittaa, että mä ajattelen näin ja te ajattelette noin ja näissä on niin kuin merkittävä ero. Nyt viimeisen vaikkapa vuosikymmenen aikana, jos ajatellaan, niin Iraniin on kohdistettu tosi paljon talouspakotteita johtuen näistä ydinase-sopimuksista, joita ei ole saatu aina ihan toimimaan tai sitten on pyritty sopimuksen osittain pakotteilla. Yksi sellainen pakotteiden, mä pitäisikö sanoa politiikan ja talouden erinomaisesti keskenään sotkeva maa on Kiina, jota mä seuraan. Jos me ajatellaan vaikka Kiinan kauppapolitiikkaa, niin se on täysin ehdollista Kiinan muulle politiikalle, kun Australia vaikka keväällä ja kesällä 2020 vaatii, että nyt kansainvälinen tutkinta siitä, mistä korona oikeasti lähti liikkeelle, niin Kiinan vastaus oli asettaa valtavat tuontirajoitteet australialaisille tuotteille. Eli käytettiin talouden välineitä, jotta painostettiin sitten Australiaa pyörtämään nämä vaatimukset. Ja edelleen se suhde Australiaan on tietenkin hyvin kompleksi. Ja Kiina on samalla lailla toiminut suhteessa Ruotsiin, Norjaan, nyt viimeksi Liettuaan tuli kiistaan tästä Taiwanin edustuston kohtelusta ja sen nimeämisestä Liettuassa, niin Kiina asetti Liettuan täydelliseen ikään kuin kauppaeristykseen, poisti Liettua jopa omista tullijärjestelmistä, joka on ihan ennen kuulumatonta. Eli ei pelkästään länsimaat näihin pakotteisiin ole mennyt mukaan. Kiina on yksi mestari käyttämään erilaisia välineitä ja mä itse ajattelen näissä pakotteissa on hyvin laaja kirjo, voidaan estää kauppaa, mutta nyt tietenkin näissä nykyisissä Venäjää koskevissa pakotteissa se pääpaino on ollut rahoitustoiminnalla. Yritetään estää rahaliikennettä Venäjälle, yritetään estää sitä, etteikö Venäjän keskuspankki pääse kiinni kaikkiin niihin valuuttareserveihin ja käyttää niitä niin kuin rahoituslähteenä, rahoitussektorin vakauttajana. Bisnestä heikennetään tai sen mahdollisuuksia sillä, että rahavirtoja Venäjän rajan yli rajoitetaan hyvin tiukasti. Ja toki on sitten kauppapakotteitakin, estetään tiettyjen varaosien, korkean teknologian tuotteiden vientiä Venäjälle, jolla yritetään tietenkin sitten sekä heikentää liiketoiminnan mahdollisuuksia, että varmaan estää suoraan ihan näiden sotatoimien eskaloitumista. Näillä pyritään muuttamaan sen toisen maan tapaa toimia ja vaikuttaa sen toisen maan toimimiseen. Siitä tietenkin tutkimukset valitettavasti on aika pessimistisiä, että kuinka paljon talouspakotteilla pystytään vaikuttamaan toiseen maahan, jos se toinen maa on poliittisesti hyvin niin kuin päättäväinen ja eri linjalla, niin voi olla, että se on valmis maksaa valtavan korkean taloudellisen hinnan ja näillä pakotteilla ei saavuteta haluttua tulosta, mutta en halua olla ihan näin pessimistinen Venäjän suhteen. Nyt ainakin tähän mennessä nämä asetetut pakotteet on ollut valtavia, siis poikkeuksellisen laajoja.
Mm. No, tämä oli just se, mikä mun oli kanssa mielessä, että mä mietin silleen, että mun ajatusmaailmassa Venäjä on niin iso ja pelottavaa, että mä mietin vaan, että voiko nämä oikeasti nämä pakotteet toimia. Että tuntuu, että niillä on niinku keinonsa tehdä mitä tahansa pahaa ja valtavaa tuhoa.
Nämä nykyiset pakotteet, monihan ajattelee, että ne hissun kissun syö sitä Putinin kannatusta esimerkiksi ja pakottaa sitten hänet niin kuin vaimentamaan näitä sotatoimia, mutta jos sotatoimet tästä nyt vielä tosiaan kun keskiviikkoaamuna puhutaan, niin vähänkin laajenee, niin kyllä mä veikkaan, että näitä pakotteita joudutaan vielä laajentamaan. Siellähän on iso joukko, siis energian vienti lähinnä, jota ei ole käytännössä vielä sanktioitu, joka virtaa Eurooppaan. Jos alkaa siviiliuhreja paljon tulla, niin kyllä mun on vaikea nähdä, että me länsimaat hyväksytään tämä kaupankäynti, joka kuitenkin sitten edelleen on se Venäjän talouden selkäranka. Ja vaikka se talous nyt kärsii paljon näistä rahoitussektorin pakotteista, niin ilman muuta se selkärangan katkaiseminen tarkoittaisi vielä jotain ihan toisen koko luokan negatiivista vaikutusta siihen Venäjän talouteen.
Mm. Onko tämä just sitten se syy, että me kysyttiin siis meidän seuraajilta kysymyksiä tätä jaksoa varten, että mikä ihmetyttää heitä. Ja siellä tuli muutama kysymys siitä, että miksi nämä Venäjän kohdistuvat pakotteet, että miksi siinä ei niinku heti olla isketty niinku kovaa vastaan, että vähän on olla himmailtu ja ei olla laitettu kaikkia kortteja kerralla pöytään, niin onko se syy just siihen, että säästää ikään kuin niitä panoksia, että sitten voi vaikuttaa Venäjän toimiin vielä jatkossakin?
No siinä voi olla tietenkin tällaista. Yksi syy varmasti pitää yllätä energiakauppa on se, että siinä totta kai hintalappu Euroopalle kasvaa. Me keskellä talvea, jos kaasutoimitukset olisi katkaistu jo joku aika sitten, niin edessä olisi ollut varmaan aika paljon kylmyyttä ja kärsimystä, hintojen valtavaa nousua. Ehkä kesä kohti, niin siitäkin toimesta tulee ainakin hetkeksi helpompi noin Euroopan poliittisesta niin kuin näkökulmasta toteuttaa. Mun täytyy itse myöntää, että mä kyllä olin ensireaktiona itsekin aika pettynyt silloin vajaa viikko sitten torstaina, perjantainakin, kun tuli ensimmäisiä pakotekierroksia. Mä ajattelin, tästä ei kyllä näille pakotteille ei varmaan niin kuin Venäjän suuntaa käännetä. Ja sitten viikonloppu oikeastaan kertoi sen, miten yhtenäisesti länsimaat on nyt lähtenyt Venäjää poikotoimaan ja sanktioimaan. Ja silloin tuli esimerkiksi nämä hyvin poikkeuksellisen vahvat keskuspankin rajoitteet päälle. Ja niitä nyt sitten tuolla rahoitusmarkkinoillakin sovelletaan pykälä pykälältä. Että kyllä tässä niin kuin poliitikkojen rooli on tietenkin tosi hankala. Oliko se heiltä ensin arkuutta, oman niin kuin talouden suojelua, toiko siihen muutoksen valtava kansanliike tavalla, joka me ollaan nähty tuossa sosiaalisessa mediassa mielenosoitukseksi ympäri Eurooppaa. 10 000 ihmiset on kokoontunut, sellainen solidaarinen tuki, jota on osoitettu Ukrainalle. Kokiko poliitikot sitten siinä vaiheessa, että hei, että äänestäjät on valmiit maksaa tästä korkeamman hinnan kuin ehkä aikaisemmin. Lyödään kovemmat pakotteet, jotka mahdollisesti vähän enemmän sitten myös syö sitä omaa taloutta. Nämä me ehkä joskus sitten historiankirjoista opitaan, kun luetaan elämänkertaa, että millä perusteella näitä päätöksiä on tehty.
Hmm. Eli länsimaat on pyrkii näillä talouspakotteilla, niin kuin sanoit, eristämään Venäjän tästä globaalista taloudesta. Mihin ihan konkreettisesti sitten tällä eristyksellä pyritään, että onko se että tehdään niiden Venäjän kansalaisten elämästä kurjaa vai pyritäänkö siinä iskeä näihin oligarkkeihin tai eliittiin tai jopa ihan niin kuin Venäjän johtoon, että mikä on se, mihin siinä sitten loppupeleissä pyritään?
No siellä on tietenkin ihan näitä henkilökohtaisia pakotteita myös, joilla pyritään iskemään nimenomaan sinne ihan sisäpiirin Putinista alkaen myös oligarkkeihin. Ne on hyvin kohdistettuja henkilökohtaisia niin kuin toimia tai perheisiin osuvia toimia. Mutta sitten on tietenkin toimia, joita on niin kuin vaikeampi kohdistaa vaan ja ainoastaan johonkin yhteen väestöryhmään, koska se mitä nyt on tietenkin tapahtunut on näiden pakotteiden seurauksena ja tämän erityisesti näiden rahoituspakotteiden seurauksena on tietenkin ruplan täydellinen romahtaminen. Ja se tarkoittaa automaattisesti sitä, että kun venäläinen ostaa tavaroita, jotka on ulkomailla valmistettu tai joihin on käytetty vaikka ulkomaalaisia osia, ulkomaalaisia materiaaleja, niin niiden hinnat nyt ruplissa nousee ja venäläisen ihan peruskansalaisen ostovoima laskee tällä hetkellä huimaa vauhtia. Ja tietenkin sitten se voi tehdä myös se venäläisen kuluttajan olon epämukavaksi. Mihin sitten poliitikot näillä pyrkii laajempaan kansanliikkeeseen, niin kuin Venäjällä vai muuta, niin se on tietenkin näiden poliitikkojen täytyy se itse perustella. Mutta kyllä varmaan tällaiset laajalaiset pakotteet on perusteltuja. Ja jos niitä ei ole, niin pakotteiden teho jää hyvin vaatimattomaksi, niin tarkkoja keinoja on vaikea tai helpompi kiertää ja silloin sinne jää niin kuin porsaanreikiä. Että vaikka tässä ei varmasti haluta ensisijaisesti osua sinne venäläiseen peruskuluttajaan, niin tämä on tavallaan niin kuin väistämätöntä seurauksena näistä kaikista tarvittavista toimista.
Mm. No povataan, että näiden pakotteiden myötä jotkut venäläiset pankit saattaa kaatua ja mennä konkurssiin. Niin mitä se tarkoittaa näiden pankin asiakkaille, tai mitä tapahtuu, jos pankki kaatuu? Mitä se tarkoittaa?
Joo, no se ei olekaan ihan yksinkertainen kysymys, että on tässä tuntia meillä oli tässä aikaa. Mullahan on tällainen hämärä menneisyys hetken aikaa myös rahoitusvakausvirastosta, joka Suomessa on se viranomainen nykyään, joka tällaisista ongelmatilanteissa niin kuin huolehtii siitä, että miten pankkisektori sitten uudelleen järjestellään. Ja EU:ssa esimerkiksi rahoituskriisin ja eurokriisin jälkeen, niin se koko lainsäädäntö on pistetty uusiksi. Mutta jos nyt vähän yleisiä pelisääntöjä tässä tekee, niin tosiaan arvelu on se, että Venäjälle varmaan joitain pienempiä pankkeja joutuu ongelmiin, johtuen nyt sitten näistä isoista haasteista siellä kansainvälisessä rahaliikenteessä. Venäjän keskuspankki pystyy kotimaan valuuttamääräisesti totta kai pääomittamaan näitä pankkeja, mutta alttiimpia häiriöille on sellaiset pankit, joiden pitäisi nyt sitten ulkomaan valuuttaa varsinkin jostain äkkiä haalia ja kun sitä ei saa, niin ongelmat tulee sitten esiin. Isoimmista pankeista, niin sanotuista kruunun jalokivistä, niin Venäjä varmasti pitää huolen. Mä en usko sellaista ihan järjestelmällistä pankkikriisiä tässä nyt näillä tietoa syntyvän tai näillä pakotteilla. Mutta katsotaan tietenkin sitten tilannetta erikseen, jos pakotteet paljon laajenee, jos talousromahduksesta tulee huomattavasti suurempi. Mutta se, mikä on tietenkin se suuri huoli aina viranomaisilla, kun pankki on menossa nurin, on ne pienet tallettajat, miten heidän rahoille käy. Ja se on usein sitten poliittinen päätös. Mulla ei ole mitään käsitystä, että onko Venäjällä tällaista kriisiratkaisulainsäädäntöä niin kuin Suomessa. Suomessahan meillä on talletusrahasto, josta sitten korvataan piensijoittajalle varoja, jos pankki kaatuu. Ja toisaalta meillä on käytössä sitten tämän uuden kriisiratkaisulainsäädännön myötä sellaiset käytännöt, joissa sitten myös sijoittajat kattaa ison osan näistä syntyvistä tappioista ja yleensä sitten pientallettajista pidetään aika hyvä huoli näissä tapauksissa. Miten poliitikot ja poliittinen johto Venäjällä mahdollisesti tähän suhtautuu, niin se tulee olemaan tietenkin hyvin poliittinen päätös yleensä. Pankkiasiat, pankkien kaatuminen on tosi hankala kysymys. Jonkun pitää aina niitä pankkeja sitten pääomittaa, se maksaa, mutta toisaalta sitten voi olla poliittisesti hyvin herkkää se, että tallettajien rahoja vaikka menetetään pankkien nurinmenoissa. Että kyllä mä siihen nyt sen varaan enemmän kallistuisi, jos historiavalossa katsotaan, että yleensä piensijoittajia tai sanotaanko tallettajia, heidän varoja sieltä jossain määrin korvataan, mutta tuskin Venäjällä sellaisia muskeleita on, että jos yhtään isompia tappioita sinne syntyy, että kaikkea pystytään täysimääräisesti korjaamaan. Ja se on tietenkin syy sille osittain, miksi ihmiset on nyt jonottanut pankkiautomaateilla, halunnut tyhjentää tilejään. Osittain he on halunnut kääntää ne dollareiksi tai euroiksi silloin, kun on ollut vielä mahdollista, kun on tiedetty, että ruplan arvo tulee romahtamaan. Mutta kyllä siellä Venäjällähän on nähty vuosikymmenten saatossa valtava määrä ihan talletuspakoja, joissa siis vaan ihmiset hakee rahansa patjan alle, kun pankkijärjestelmään ei luoteta. Ja ilman muuta tämä on yksi Venäjän talouden heikkouksista se, että pankkijärjestelmän luottamus on ollut aina aika heikko ja niitä rahoja on haettu sinne patjan alle. Tämä on esimerkiksi hyvin erilainen piirre verrattuna Kiinaan. Jos kysytään peruskiinalaiselta, kaikki tietää, että Kiinassa on paljon velkaa, pankeilla on ollut isojakin ongelmia pienemmillä pankeilla joskus, mutta jos peruskiinalaiselta kysytään, että luotatko pankkeihin, niin vastaus on 99% kyllä luotan. Valtio pelastaa pankit ja minun rahani. Siellä on valtava luotto siihen, että valtio ei anna tallettajien rahojen mennä. Tällaista luottamusta ei ole Venäjällä ollut ja se on aiheuttanut näitä jonoja aikaisemmissa kriiseissä siellä pankkiautomaateilla. Että kyllä tämä pankkiasia on tietenkin, kyllä meistä jokainen suuttuu, jos pankkikriisissä rahat menee. Sitä voidaan kysyä niin kuin 90-luvun alun Suomessakin, minkälaisia jonoja se aiheutti ja paniikkia, kun oli näitä pankkien nurinmenoja.
Ja ne on niitä ihan tavallisia kansalaisia, jotka siellä niitä rahoja jonottaa.
No ne me nähdään tietenkin TV-kuvissa, mutta en tunne Venäjän pankkisektorin yksityiskohtia, että mikä pankki siellä on enemmän markkinarahoituksen varassa, niin kuin, että onko ulkomaalaisia bondejakin laitettu liikkeelle tai onko niin kuin vaikka oligarkkien rahoittamia pankkeja joukkovelkakirjojen. Siellähän on yritysliitännäisiä pankkeja, joissa yksi yritys tavallaan niin kuin omistaa ja johtaa sitä pankin toimintaa. Mutta sitten ne, joita me nähdään uutiskuvassa, on tietenkin meidän kaltaiset tavalliset ihmiset, jotka jonottaa ihan omia tavallisia talletuksia.
No, sä mainitsit tuossa jo sen, että ruplan kurssi on täysin romahtanut ja että se tekee venäläisten elämän vaikeaksi. Joo. Mutta miten tämä vaikuttaa esimerkiksi Suomeen?
No Suomeen tämä ruplan romahtaminen vaikuttaa tietenkin ensinnäkin sitä kautta, että kun meillä on vientiä Venäjälle jonkun verran, niin silloin venäläisen ostajan asema tulee hankalaksi, koska se euromääräinen tuote Suomesta tulee paljon kalliimmaksi niissä ruplissa maksaa. Ja silloin aika usein käy niin, että tuonti maahan romahtaa, kun oma valuutan arvo laskee, koska kerta kaikkiaan niistä tavaroista tulee liian kalliita. Oli kyse sitten investointi- tai kulutustavaroista. Eli sieltä viennin kautta tulee yksi shokki. No sitten tietenkin aina, jos valuutan arvot liikkuu, niin meillä on myös yrityksiä, joilla on vaikkapa tuotantoa maissa. No nyt tämä kriisin laatu on sellainen, että monihan yritys on ilmoittanut, että lopettaa tai katkaisee tuotantoaan syystä tai toisesta tällä hetkellä Venäjällä. Mutta jos perustalouskriisi jatkuu ja tuotanto voi sinänsä jatkua, niin silloin se voi jopa olla osalle yrityksistä hyvä asia, että siellä tuotantomaassa valuutan arvo laskee, jolle ne kustannukset euroissa laskee ja siitä tuotannosta tulee halvempaa, jos se tuote viedään sitten vaikkapa länsimarkkinoille. Eli kyllä näitä vaikutuskanavia siitä ruplan heikkenemisestä tulee montaa kautta. Tietenkin sitten suomalaiselle sijoittajille, joka on vaikka sijoittanut venäläisiin arvopapereihin, niin nyt arvot laskee sekä sen ruplamääräisen kurssilaskun takia, että sitten sen takia vielä, että jos ne on arvostettu ruplissa, niin sitten euroissa siitä ei sitten enää kauheasti jääkään käteen. Eli näitä vaikutuskanavia tulee niin kuin montaa reittiä sekä sieltä reaalitalouden kautta että sitten sieltä rahoitussektorin kautta.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
No nyt ollaan puhuttu siitä, että tämän Venäjän hyökkäyksen myötä niin tällaiset poliittiset suhteet Venäjään, niin kuin Suomen ja Venäjän välillä on periaatteessa katkaistu tai silta on poltettu. Miten sitten nämä taloudelliset suhteet tai just tämä kauppa Venäjän ja Suomen välillä, mitä uskot, tuleeko se palautumaan vai onko se silleen, että sitä ei enää tulla sitten jatkossa tekemään?
No aika näyttää. Kyllä tässä vaiheessa on tietenkin ihan mahdoton tietää, että mikä se Venäjän tie tulee olemaan. Nyt on varmasti niin kuin paljastunut kaikki ne riskit, joita siihen liiketoimintaan liittyy. Ja tämä on tietenkin niin kuin ekonomistille ollut pitkään jo kurja juttu. Se, mä oon itse tuolta Kaakkois-Suomesta kotoisin ja sieltähän joku pikku huitasu Pietari, jossa asuu miljooni ihmisiä. Se on niin kuin aina ollut tavallaan sellainen potentiaali, jossa olisi voitu tehdä bisnestä. Ja se bisnes olikin ihan hyvässä vireessä ennen kuin sitten tuli öljyn hinnan romahdukset ja aikaisemmat poliittiset ongelmat Venäjälle. Mutta se on kuitenkin ollut aina sellainen potentiaali, jota niin kuin on yritetty Suomen päästä hyödyntämään, mutta se ei ole päässyt ikinä sellaiseen kunnon lentoon. Ja tietenkin pitkän aikavälin näkymää Venäjälle on aina heikentänyt se, että se tuotantorakenne on niin yksipuolinen ja nojaa fossiilisiin polttoaineisiin, joista me toivon mukaan aika nopeasti räpistellään länsimaissa eroa. Ja se on nostanut myös huolta tietenkin jo ennen tätä kriisi Venäjän kasvusta ja vähentänyt halukkuutta investoida sinne tai panostaa siihen markkinaan. Mutta vaikea arvioida. Just tällä hetkellä tietenkin, kun rahaliikenne on niin pitkälti seis, niin liiketoiminnan tekeminen on tosi vaikeaa. Ja jos myy nyt sitten vaikka investointitavaroita Venäjälle, sehän on se suurin koneet ja laitteet, meidän suurin niin kuin vientihyödykeryhmä Venäjälle, niin totta kai niistä tulee nyt paljon kalliimpi venäläiselle ostajalle. Heidän investointisuunnitelmat on todennäköisesti mennyt aika uusiksi johtuen talouden romahduksesta ja niin edelleen. Eli kyllä tässä niin kuin tosi vaikeita aikoja varmasti on edessäpäin. Mutta meillä on yrityksiä, joilla siellä on vaikkapa tuotantoa, miten heidän niin kuin jatkon kanssa käy, niin se jääkö ihan täysin arvailujen varaa. Kyllä tätä jatkon kannalta on tosi vaikea nyt ymmärtää ja miettiä, että mitä ihmettä Venäjä tavoittelee ja mihin se tässä nyt on ajautumassa.
Mm. No minkälaisia lieveilmiöitä tällä sodalla on muuhun talouteen, niin kuin inflaatiolla ja energian hintojen nousulla? Onko edessä mahdollinen taantuma? Mitä tapahtuu?
Hyvä kysymys, eikä ihan helpoimmasta päästä täytyy myöntää. Kyllä mä tässäkin taas kerran palaan tietenkin siihen, että näiden sotatoimien ympärille täytyy jokaisen päässä varmaan muodostaa erilaisia skenaarioita. Miettii, mikä omasta mielestä on ehkä todennäköistä tai ei todennäköistä. Ja eskaloituuko nämä toimet, eskaloituuko nämä pakotteet, niin se tulee olemaan hyvin ratkaisevaa sitten sen kannalta, että kuinka suuret talousvaikutukset vaikka Euroopassa nähdään. Nyt näistä tähän astisista pakotteista, niin me uskotaan, että totta kai Euroopan talous jonkun verran kärsii. Euroopan vienti Venäjälle on kuitenkin aika vaatimatonta. Sen osuus BKT:stä, noin niin kuin arvonlisän mielessä, on alle prosentti. Ja jos se vienti nyt romahtaa, niin ei se meitä taantumaa pelkästään vie. Paljon suurempi kysymys on se, että mitä me ihmiset tähän reagoidaan. Aletaanko me pelätä, että tulossa on paljon pahaa myös Länsi-Eurooppaan? Suljetaanko me kukkaronnyörit? Se on päivänselvää. Mä ainakin näin ajattelen, että viime tai tällä viikolla niin Euroopassa ei taatusti ole yksikään iso yritys, eikä pienikään yritys tehnyt itselleen isoa investointipäätöstä, koska epävarmuutta on niin paljon. Ja aika monissa, jos me ajatellaan vaikka, voi olla, että joku on niin kuin hotelli vaikka päättänyt rakentaa, joku, joka on suunnattu länsimaiselle ihmiselle. Mutta jos on teollisuuden investointipäätös, jossa vaikkapa sähkön hinta näyttelee yhtäänkään ratkaisevaa osaa, niin meillä on sähkön hinta ollut Keski-Euroopassa tosi paljon koholla jo viime syksystä alkaen. Se liittyy paljon tähän Venäjä-tilanteeseen. Ja jos se sähkö näyttelee siellä kustannuslaskemassa iso osuutta tai raaka-aineet, joihin sähkön hinta vaikka vaikuttaa, niin kyllä mä luulen, että se investointipäätös on tällä hetkellä nyt jäässä ja odottaa sitä, että näkymä hitusen edes kirkastuu. Epävarmuutta on niin paljon, että olisi vaikea ajatella, etteikö se vaikuttaisi investointeihin jo nyt.
Mm. Miten sitten, niin kun jos mietitään kotitalouksia, niin miten kotitalouksien kannattaisi tällaisessa tilanteessa toimia niin kun oman talouden suhteen?
No kotitaloudet tietenkin itse puntaroi, että missä tilanteessa on. Kenenkään etu ei tietenkään ole se, että nyt sulkeudutaan bunkkereihin ja romautetaan omakin talous vähän samaan tyyliin kuin koronaa pelätessä jouduttiin romauttamaan, kun ei uskallettu eikä saatu liikkua ja palvelusektorille se oli tietenkin valtava shokki. Toivotaan, että tähän tilanteeseen ei mennä ja kaikkien etu ilman muuta olisi tietenkin se, että nämä sotatoimet saataisiin niin kuin jossain määrin aisoihin. Toivon mukaan jossain vaiheessa loppumaankin, vaikka just nyt ajatukset on aika synkät ja tällaisiin pelkotiloihin, jotka saisi ihmiset niin kuin säästämään enemmän, niin ei jouduttaisi. Mutta tietenkin jokaisen kannattaa nyt miettiä niin kuin siinä omassa kotitalouksessa sitä, että viimeisen 2 vuoden aikana maailma on yllättänyt meidät sellaisilta suunnilta, joita me ei ehkä osattu ajatella. Ensin tuli valtava pandemia ja shokki ja nyt tulee tällainen eurooppalainen sota, jota varmaan kukaan ei osannut myöskään ennakoida. Ja nämä yllätykset kuuluu tietenkin talouteen. Ne tulee meille ammatti-ihmisille täysinä yllätyksenä. Ne tulee varmasti jokaiselle suurena yllätyksenä. Ja se heiluttaa nyt esimerkiksi energian hintoja. Sillä voi olla vaikutuksia tietenkin tuonne korkomarkkinoille. Niin silloin kannattaa miettiä tietenkin sitä omaa riskinsietokykyä, että olisiko siellä asioita, joita kannattaa suojata. Onko se sitten sähkösopimus? Onko se korkosuoja omalle asuntolainalle? Miten ylipäätään, haluaisiko säästää vähän enemmän? Vai kokeeko olonsa turvatuksi ja ajattelee, että kaikki on mun kohdalla hyvin, työllisyys näyttää hyvälle ja vaikka sitten kannattaakin sitä naapurin liiketoimintaa, niin se on ihan yhtä hyvä vaihtoehto. Kyllä tässä jokaisen täytyy niin kuin punnita sitä omaa riskinsietokykyä ja me varmaan jokainen niin kuin mielessämme tietenkin reagoidaan myös näihin uutiskuviin vähän eri lailla ihan niin kuin silloin siihen pandemiaan. Et joku halusi pitää sen naapurin liikeyrityksen kynsin ja hampain pystyssä ja koki, että se on jokaisen velvollisuus. Toinen taas sulkeutuu kotiin. Et sellaisia yleisiä neuvoja on mahdoton antaa, ei niitä mun mielestä tarvikaan antaa. Jokainen toimii tällaisissa tilanteissa niin kuin itse parhaaksi näkee. Pääasia ehkä, että käy niin kuin läpi sen, että miltä se oma riskikuva näyttää, onko sen kanssa hyvä elää ja pitäisikö sille jotain tehdä vai ei. Että on hyvä ajatella ja hyvä, että näistä asioista puhutaan.
Niin, kuten sanoit, niin monet yritykset ei varmasti tee tällä hetkellä investointeja. Meidän seuraajatkin kysyi vähän samantyyppisiä kysymyksiä sitten niin kuin oman talouden kannalta, että uskaltaisiko nyt sitten ostaa sitä ensiasuntoa, mitä on suunnitellut, tai uskaltaako nyt sijoittaa sitten rahaa, kun on tällainen tilanne, niin onko sulla heille jotain sanottavaa?
No maailmantaloushan on aina ja Suomen talousnäkymät aina täynnä epävarmuutta. Me koskaan olla sellaisessa tilanteessa, etteikö joku shokki voisi jostain päin iskeä. Ja kyllä mä sanoisin, että se ensiasunto, jos sen tarvii, niin ei kukaan tiedä, että onko se hyvä päätös jälkikäteen vai ei. Mutta jos sen asunnon tarvii, niin se on silloin koti, jossa asutaan ja se on tärkeä paikka. Ja silloin sitä täytyy miettiä monen muunkin asian kautta kuin sen rahan kautta. Mutta tietenkin, jos haluaa riskejä välttää, niin kannattaa miettiä, että jos sen asunnon tarvii, niin pitäisikö ostaa vähän edullisempi tai vähän pienempi asunto, jos sitten pelottaa, sitoutuu liian ison asuntolainan alle esimerkiksi. Että meitä on ihmisiä on niin moneen lähtöön. Ja se on itse asiassa, jos menen tästä vähän sivupolullekin, niin se on meille taloustieteilijöille nimenomaan valtava haaste, että me ollaan yritetty vuosikymmenet laittaa ihminen sellaiseen tietynlaiseen muottiin. Miten se toimii tietynlaisissa tilanteissa? No sitten me on havaittu, että no ei se ihminen ihan toimi. Kaikki ihmiset ei toimi sillä lailla. Varmaan joku toimii, kun se meidän muotti, johon me ollaan se yritetty laittaa. Me ollaan yritetty hajauttaa siellä talousmalleissa ja teorioissa sitä ihmisen käyttäytymistä, että meillä on ihmisiä, jotka ottaa riskejä, meillä on ihmisiä, jotka karttaa riskejä ja paljon ihmisiä siitä väliltä. Ja on lisätty sinne niin kuin tätä jakaumaa. Mutta silti jos me ajatellaan vaikka kevättä 2020, jolloin pandemia iski ja työttömyys, varsinkin lomautettujen määrä niin kuin Suomessa ja monessa muussa maassa nousi hetkessä aivan pilviä. Tuntui, että talous romahtaa. niin siitä ei monta viikkoa mennyt, kun me alettiin saada niitä signaaleja asuntomarkkinoilta, että asuntonäytöt on, okei, niitä ei saanut fyysisesti järjestää, mutta netin kautta aivan niin kuin täynnä porukkaa. Ja asunnot menee kuin kuumille kiville. Ihmiset haluaa nyt panostaa asuntoihin. Mä en olisi ikinä uskonut, että ihmiset on silloin valmiita tekemään sen elämänsä isoimman päätöksen. Ja moni on varmasti ollut tosi onnellinen, että panosti silloin. On viettänyt paljon aikaa pandemian aikana. Kuluttajat toimii meidän ekonomistien mielestä hyvin niin kuin väärin usein verrattuna niihin meidän malleihin. Mutta se tekee tästä mun ammatista just nimenomaan kiinnostavaa, että yllätyksiä löytyy aina ja jokainen toimii niin kuin omalla tavallaan.
Ja sä oot seurannut tarkasti Kiinaa jo parikymmentä vuotta.
Joo.
Siirrytäänkö Kiinaan?
Siirrytään joo. Vaan joo.
Miten Kiina liittyy tähän tilanteeseen? Ja miten Kiina on reagoinut näihin Venäjän toimiin? Ja mitä merkitystä sillä reagoinnilla on nyt tämän tilanteen kannalta?
Joo. No ehkä se on ensinnäkin hyvä muistaa, että Kiina liittyy nykyään melkein joka asiaan. Joka silloin 20 vuotta sitten kauhean ajatella, että niin kauan on ollut ekonomistina, mutta mutta kuitenkin niin se ei ollut silloin itsestään selvää. Kiina oli silloin vielä kuitenkin vientisektorin kautta totta kai valtavasti nopeasti kasvava talous, joka linkitty moniin tuotantoketjuihin. Mutta sellaista poliittista valtaa esimerkiksi, jota Kiina tällä hetkellä käyttää maailman toiseksi suurimpana taloutena, niin ei tietenkään siinä vaiheessa ollut. Ja nyt lehdissä ja asiantuntijat on tietenkin kilvan arvuutellut, että kun Putin meni Pekingiin helmikuun alussa ennen olympialaisia, teki yhteistyöpapereita presidentti Xin kanssa, niin miten hän on informoinut vai onko hän informoinut Kiinaa tulevista aikeista ja onko Xi antanut hyväksynnän näinkin hurjille toimille vai ei. Mä en tiedä, me ei ehkä koskaan saada tietää, mitä nämä kaksi presidenttiä on sopinut, mistä he on puhunut, mistä siellä on päätetty. Kiina on pysynyt aika mun nähdäkseni tämän kriisin niin kuin siinä mielessä ulkopuolella, että on varonnut kyllä ottamasta varsinkin kantaa tietenkin Venäjää vastaan. Kiinan valtion media aika pitkälti suoltaa englannin kielen puolta, kun mä pystyn itse vain seuraamaan, niin suoltaa sitä niin kuin Venäjän propagandaa siellä Kiinassa. Ja varmasti laajalla yleisölle ei ole kyllä tietoa siitä, että mitä oikeasti tapahtuu. Mutta nämä on isoja kysymyksiä Kiinalle tietenkin. Ja ainahan tässä nousee se kysymys. Mä menen tässä nyt ehkä vähän menenkin politiikan tutkijoiden tontille. Mutta tietenkin tässä nousee aina se kysymys sit siitä, että no onko tämä samanlainen asia kuin Kiinan Taiwan. Ja Kiinalla on tietenkin nyt kiire tehdä suuri ero heidän ajatuksissaan. Taiwanin tapaus on ihan eri tietenkin kuin Ukrainan, koska Kiinan mielestä Taiwan ei ole koskaan missään määrin ollut itsenäinen, vaan on yksi Kiinan maakunta. Mutta useinhan tämä keskustelu menee tietenkin siihen, että oppiiko Kiina nyt lännen reaktioista siinä mielessä, että miten se aikoo sitten edetä mahdollisesti tässä Taiwan kysymyksessä.
Mitä se tarkoittaisi, tai että jos miettii muuta maailmaa, länsimaita tai ehkä kaikkia muita maita, niin sympatiat on vahvasti ollut Ukrainan puolella ja Venäjän toimet on tuomittu. Sä sanoit, että Kiina on niin kuin tämän asian ulkopuolella. Voisiko sanoa, että Kiina näyttäytyy jotenkin neutraalina? Mitä sitten tapahtuu, jos sitten kääntyisi Venäjän puoleen?
Joo, no meidän näkökulmasta tietenkin Kiina on ehkä näillä varovaisilla kannanotoilla Venäjän puolella ja meitä vastaan. Se on ehkä se lopputulema, että jotka ei ole meidän kanssa samassa rintamassa, niin me tietysti ajatellaan, että he niin kuin on siellä toisella puolella. Mutta vaikea sanoa, että kuinka vahvasti he on. Sitä arvutellaan nyt Kiina-asiantuntijoiden, Venäjä-asiantuntijoiden kanssa hyvin paljon. Tämä Venäjä-Kiina-akseli on tietenkin äärimmäisen kiinnostava ja se on varmaan niin kuin moni USA-politiikan tutkija sanoo, että se on USAlle pahin painajainen, jos Kiina ja Venäjä ihan oikeasti löytää toisensa. Meillä on siitä tietenkin jotain merkkejä. Me nähdään paljon hymyileviä lehtikuvia siitä, miten Putin ja Xi puristaa toistensa kättä ja hymyilee leveästi tai muuta vastaavaa. Mutta kyllä meillä on toisaalta tiedossa sekin, että kyllä näiden kahden maan välillä on aika perustavanlaatuinen epäluulo. Ja se yhteistyö ei ole ollenkaan niin ruususta, mitä ehkä näistä lehtikuvista voisi päätellä. Kiinalle toisaalta sitten Venäjän koko luokka ei taas riitä ainoana kaverina varmaankaan maailmassa. Venäjä on tietenkin strategisesti tärkeä tällä energiasektorilla monissa raaka-aineissa, mutta ei se varmasti niin kuin Kiinalle riitä. Ja Venäjä toisaalta sitten tietenkin jossain syvällä sisimmässään tietää, että he on paljon pienempi kuin Kiina, mahdollisesti vähän pelkääkin ehkä sitä idän jätteä, joka on noussut valtavalla vauhdilla ja jonka painoarvo on noussut, jossa asuu tietenkin moninkertainen määrä väestöä ja niin edelleen. Että kyllä tämä suhde, sitä täytyy tosi tarkkaan seurata. Se heijastuu maailmantalouteen, se varmasti heijastuu Putinin toimiin. Mun itse olisi vaikea kyllä ajatella, että ainakaan niin kuin siinä kieltoa vasten niin Putin olisi lähtenyt näihin hommiin. Toisaalta paljon puhutaan siitä, että Venäjä on valmis jakauttamaan omaa energian myyntiään nyt Kiinan suuntaan esimerkiksi, jos länsimaat tukkii omat kaasuputkensa tai ei osta enää öljyä. Täytyy kuitenkin muistaa se, että kyllä suurin osa, muistaakseni yli 80% vielä ainakin viime vuonna Gazpromin kaasusta tuli Eurooppaan. Että kyllä me se päämarkkina edelleen ollaan. Kiinan rooli totta kai kasvaa ja tässä helmikuussa solmitussa sopimuksessa moninkertaistetaan sitten kauppaa lähivuosina, mutta se vaatii isoja investointeja, eikä sekään ole niin kuin mä sanoin, se ei niin kuin helppo suhde ole.
Mm. Mm. Mikä tämä tärkeä kokous siis on, mikä Kiinassa nyt on maaliskuun alussa?
No tämä maaliskuun alun kokous on kansankongressi, eli se on niin kuin meidän eduskunta. Mutta se järjestetään yleensä 8 päivää, se vähän vaihtelee vuosittain, kuinka monta päivää siellä sitten edustajat ympäri Kiinaa kokoontuu siihen kansankongressiin. Mutta se on niin kuin Kiinan periaatteessa parlamentin kokous. Ja ekonomistille tämä kokous on kiinnostava sen takia, että tässä maaliskuun alun kokouksessa yleensä kerrotaan, mikä on talouspolitiikan suunta kunakin vuonna. Jos se kuuluisa kasvutavoite sille PKT:lle asetetaan, niin se yleensä asetetaan siinä kokouksessa, se julkaistaan silloin ja siitä voidaan sitten päätellä, että aikooko Kiina elvyttää taloutta vai aikooko se hidastaa talouskasvua. Voidaan myös päätellä sitä, että mitkä sektorit ehkä on enemmän Pekingin suojeluksessa kulloinkin. Nyt tietenkin hyvin suuri mielenkiinto liittyy siihen, että mitä Kiina ehkä mahdollisesti sanoo ympäristötavoitteistaan, miten mennään kohti sitä hiilineutraalisuustavoitetta 2060, mutta varsinkin sitten kohti sitä tavoitetta, että CO2-päästöt kääntyisi viimeistään 2030 laskuun. Tulisiko siitä mitään yksityiskohtaisempaa ohjelmaa? Ei välttämättä kansankongressissa sinänsä, mutta voi tulla tärkeitä kannanottoja. Sieltä myös tietenkin harkoidaan sitä, että mitkä on prioriteetit, jatkaako presidentti Xi tällaista hyvinkin niin kuin, miten mä nyt sanoisin, hyvin aktiivista sääntelypolitiikkaa, jolla myös omia kotimaisia yrityksiä on säännelty viimeisen vuoden parin aikana hyvin, hyvin tiukkaan. Vai keskittyykö hän tänä vuonna, niin kuin mä itse odotan, luomaan vakautta siihen talouteen, elvyttämään jonkun verran, koska Kiinan kasvunäkymät on heikentynyt koronan myötä. Ne on heikentynyt osittain tietenkin kotitalouksien heikomman luottamuksen kautta. Ne on heikentynyt osittain näiden kiinteistösektorin ongelmien kautta ja sitä luultavasti halutaan kompensoida elvyttävällä talouspolitiikalla, koska sitten lokakuussa on se äärimmäisen tärkeä kokous, jossa presidentti Xi nimitetään jatkamaan ainakin seuraavat 5 vuotta Kiinan johdossa. Ja tämä kokous on sen takia tärkeä, että sille tulee lokakuussa täyteen 10 vuotta, joka on ollut periaatteessa se vallanvaihdon aika. Nyt näin ei tule tapahtumaan, vaan Xi jatkaa vallassaoloaan kauemmin kuin edeltävät johtajat. Ja hänen pitää tietenkin näyttää siinä vaiheessa aika vahvalle johtajalle. Talouden pitää olla hyvässä kunnossa. Ja sen takia mä uskon, että tämä vuosi vedetään vähän henkeä näissä uudistustoimissa, jotka on hankaloittanut monen yrityksen toimintaa. Ja tasataan vähän niin kuin sitä kasvua kohti sitä lokakuun tärkeää kokousta ja niitä fanfaareja. Mm.
Voidaanko me odottaa tästä kokouksesta jotain sellaisia päätöksiä, jolla olisi mahdollisesti vaikutuksia tähän Ukrainan tilanteeseen?
Sitä mä en usko. Sitä mä en usko, että se siihen liittyy. Mm. Se, mikä ehkä noin niin kuin talousihmisenä siellä seurataan, on luottojen kasvutavoitetta, PKT-kasvutavoitetta. Joskus se on heiluttanut jopa maailmanlaajuisesti vähän pörssikursseja, koska se kertoo ikään kuin siitä, että mikä se Kiinan talouspolitiikan viritys on. Mm.
No nyt eletään historiallisia aikoja, kun Euroopassa on syttynyt sota, niin mikä on sun näkemys niin kuin Euroopan tulevaisuudesta? Esimerkiksi kuitenkin nyt EU-maat on hirveän paljon yhtenäisempiä kuin aiemmin, niin mitä me voidaan tulevaisuudelta odottaa?
Tietenkin kauhean vaikea arvioida nyt tässä vaiheessa. Tämä varmaan on monessa mielessä jonkunnäköinen murroskohta, mutta talousasioissa niin ei välttämättä suuntaan tai toiseen, mutta aika näyttää. Euroopassa on ilman muuta positiivista virettä ollut viime aikoina. Mä odotan jonkun verran kyllä siltä EUn elvytyspaketilta, että se ruokkisi investointeja. Erityisesti mun toiveet on tietenkin suunnattu tuonne Etelä-Eurooppaan, Italiaan ja Espanjaan, joihin menee niitä rahoja, mutta joissa sitten tämän paketin myötä voitaisiin tehdä niitä kipeitäkin rakenneuudistuksia. Italiassa erityisesti, niin EKP:n entinen pääjohtaja Mario Draghi pysyy nyt pääministerinä vielä ainakin vuoden. Toivon mukaan tämä globaali tilanne ei nyt sotke kaikkia niitä suunnitelmia tehdä rakenneuudistuksia konkurssilainsäädännössä, nostaa uudestaan vähän eläkeikää ja muuta vastaavaa. Italia ilman muuta tarvisi näitä uudistuksia. Mutta sitten mun täytyy samaan aikaan todeta, että vaikka mä näen tätä positiivista virettä, niin kun mä seuraan ja vähän vertailen Kiina, USA, Eurooppa, niin kyllä mä oon tosi huolissani Euroopasta monessa mielessä. Jos me katsotaan vaikka investointien toipumista, sitä miten me panostetaan tutkimus- ja kehitystoimintaan, mistä voidaan sitten odottaa sitä tulevaa tuottavuuskasvua, tulevia innovaatioita, niin USA ja Kiina kilvoittelee tällä hetkellä keskenään tosi paljon. Se pistetään hyvin paljon paukkuja erinäköisten teknologioiden kehittämiseen. Totta kai myös sotilasteknologia, mutta meidän täytyy muistaa, että kylmän sodankin hyvä puoli oli se, että siitä arvottomasta asekilpailusta niin tuli innovaatioita myös sit siviilipuolelle, jotka nosti tuottavuutta meidän kaikkien elintasojen hyvinvointia. Ja luultavaa on, että näiden hurjien panostusten myötä Kiinan ja USA:n innovaatiot kasvaa. Siellä toivottavasti saadaan aikaan myös tuottavuuskasvua enemmän kuin hankalalla 2010-luvulla koko maailman taloudessa. Mutta miten me Eurooppana sitten pärjätään tässä kilpailussa, niin se tulee olemaan niinku tosi kova haaste. Mä en näe niitä merkkejä, että meidän yritysympäristö olisi niin kauhean houkutteleva edelleenkään. Meidän pitäisi varmasti tehdä sille paljon. Tämä voi olla tämä kriisi, että tämä tarjoaa mahdollisuuden parantaa vaikkapa energiaomavaraisuutta ihan varmasti. Ruokkisiko se sitten sellaista investointi-ilmapiiri, joka myös niin kuin toisi sellaisen itseään ruokkivan ketjun ikään kuin liikkeelle ja me saataisiin niin kuin lisää dynamiikkaa tähän Euroopan talouteen. Mä kovasti toivon, että näin on, mutta tietenkin pessimistejäkin on liikkeelle, jotka toteaa, että rahan kantaminen sinne tai tänne ei ole aikaisemminkaan tuonut tulosta. Mm. Mutta että kyllä mä nyt haluaisin olla tässä hitusen optimistisempi, mutta kyllä mä huolestuneena olen nyt seurannut esimerkiksi pandemian jälkeistä toipumista Saksassa, jossa investoinnit on ollut yllättävän heikot verrattuna sitten vaikka USA:han. Että toivotaan, että sitten innovaatio tulee sitten muualta.
Mm. Niinpä. Elikkä kriiseistäkin voi toivottavasti syntyä jotain hyvää, vaikkakin se nyt on laiha lohto siinä mielessä, kun miettii sitä inhimillistä kriisiä, mitä nyt tällä hetkellä Ukrainassa on meneillään.
Joo.
Onko vielä jotain lisättävää tähän aiheeseen, Tuuli Koivu? Nyt ollaan jo tovin tässä keskusteltu.
No joo, maailmantaloudesta voisi puhua päivätolkulla, eikä ne jutut loppu ja arvutella voi niin kuin loputtomiin, mutta eiköhän tässä ollutkin, tai kuuntelijoille on ihan mukava paketti.
Mm. Joskus ihanat rauhoittavat sanat tähän loppuun, jotkut sellaiset, mikä niin kuin laskee sykettä.
En mä tiedä, voiko ekonomisti niitä nyt tällä hetkellä tarjota. Me usein tuodaan hirveästi huolia ja riskejä ja nostetaan niitä esiin. Ja se harmittaa itseäkin. Joskus mulla on sellainen mielikuva, että ihmiset ajattelee, että nuo ekonomistit nauttii siitä, kun tulee kriisi ja shokkia. Ne saat läväyttää ne kaikki riskilaskemansa pöytään ja kertoa, miten hurjia miinuslukuja tulee. Ainakaan mun kohdalla se ei pidä pätkääkään paikkaansa. Mä voin paljon paremmin, kun taloudet kasvaa, hyvinvointi nousee, mulla on positiivista kerrottavaa, mutta mä koen toisaalta velvollisuudekseni sen, että jos mä näen jotain vaaramerkkejä tai mahdollisia riskin paikkoja, niin kyllä niistä täytyy uskaltaa puhua, mutta unohtamatta myös niistä mahdollisuuksia. Että kyllä mulla on keskuspankkitausta, jossa tietenkin ehkä enemmän painottuu joskus näiden riskien miettiminen, mutta varsinkin Nordean aikana, niin kyllä mä oon oppinut ymmärtämään myös ehkä enemmän liiketoimintaa ja sitä ympäristöä, jossa meidän yritykset toimii ja kuinka paljon he on valmiita ottaa riskejä, näkee niitä mahdollisuuksia. Kyllä myös näiden mahdollisuuksien esituominen on ihan yhtä iso velvollisuuskin, niiden riskien nostaminen. Ja kyllä tässä niin kuin ei auta mikään muu kuin toivoa tietenkin, että kohti parempaa ollaan jossain vaiheessa ainakin menossa.
Just näin. Tuuli Koivu, tuhannet kiitokset, me saatiin sut näinkin lyhyellä varoitusajalla Mimmit sijoittaa podin vieraksi.
Kiitos kutsusta.
oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimitsijoittaa podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimitsijoittaa podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimitsijoittaa.
Ensi viikkoon.
Ensi viikkoon. Heido.
Ciao.
Asennemedia.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.